Sveiki,
Lūdzu.
Paldies.
Gāgu ģimene mani ļoti viesmīlīgi sagaida savā dzīvoklī 11. novembra rītā. Sevišķi iedvesmojošs sagaidītājs ir mazais Valters, kurš uzreiz atplaukst platā smaidā un ir ļoti omulīgs un draudzīgs. Viņa vecākiem vakar bijusi ļoti piepildīta diena, jo abiem bija pirmizrādes. Žaklīnai Zābarē Gāgai kinoteātrī Splendid Palace, kur izrādīja viņas filmu Nāc ārā no cikla Latvijas kots, bet Gatim Gāgam Cēsu mazajā teātrī, kur bija otrā pirmizrāde komēdijai Garā nedēļas nogale. 11. novembrī gan visa ģimene ir kopā un kā allaž dosies uz brāļu kapiem šoreiz jau triju cilvēku sastāvā.
Mums tas novembris ir tāds koncentrēts šādās noskaņās. Mēs mēdzām 11. novembrī, es vairs neatceros, kad tieši, bet mēs sākām mērtiecīgi, nu jau ar Gati doties tur. 11. novembra Krastmalas vietā mēs svecītes likām brāļu kapos. Mēs izvēlējāmies aiziet uz to vietu, kur tad guļ šie te brīvības cīnītāji. Un man viņi vienmēr ir bijuši tādā ļoti īpašā sajūtā, piemiņā, jo man liekas, ka tas viss laiks bija kaut kāds tāds, nu netik kaut kādā mērā cinisks ar to, kā ir šobrīd, un ka tur vairāk bija tāds vīrs un vārds, un tie vīri bija tiešām tādi dišciltīgi, un tas ļoti iedvesmo. Jā, es vienmēr atceros to Askolda Saulīša filmu, un tur, kur ir uztaisīta datorgrafika, kur no tiem brāļu kapiem tās dvēseles piecēs vienā brīdī augšā, un vienmēr, ka mēs aizējām uz tiem kapiem, man tāda sajūta, ka viņi visi tur ir. Man patīk tur aizdoties, un tad es jūtos, kad man ir svētki atnākuši līdz mūsu durvīm.
Jā, nu es varu pievienoties. Noteikti varam pieminēt, ka dvēseļu putens bija tas, kas mūs saved kopā, un tad arī nu, tā strēlnieku tēma, un tas viss mums tādā īpašā vietā ģimenē. Un jā, mēs katru gadu noliekam svecītes pie...
Pie pirmajiem trinkrītušajiem puišiem,
uzvārds bija.
Pie Kārļa Zāles, pie Mātes Latvijas un arī pie ģenerāļiem. Tā vēsture tur ir tāda ļoti dzīva.
18. novembri viņi savukārt aizvada plašākas ģimenes lokā, un šī tradīcija nāk no Žaklīnas puses. Jau kopš agras bērnības viņa kopā ar vecākiem un vecvecākiem 18. novembrī allaž devās vērot militāro parādi, pēc tam sekoja svētku pusdienas. Tā tas turpinās. Un tā tas būs arī šogad, kad rituālam pievienosies arī mazais Valters. Žaklīne un Gatis atzīst, ka sakņu sajūta un paaudžu saikne viņiem abiem ir ļoti svarīga, un viņi vēlas to nodot arī tālāk. Gatim šis gads īpaši arī ar to, ka viņš iestājies zemes sardzē.
Šogad es saprotu, ka nav cita ceļa.
Valteram par piemēram, arī tā teikt domājot, ka, ja nedod Dievs, kaut kas pie mums notiek, nu, ir labi, ka vismaz ģimenē ir kāds, kurš kaut vai to strateģisko pusi zina un izprot, un kaut kāda panika vai kas, tad tu zini, kā rīkoties.
Un ko tas ir pašam tagad devis?
Pirmkārt, kaut kādas militāras zināšanas, apiešanās ar ieroci, bet, nu, visvairāk jau tā apziņa, ka ir vēl tādi cilvēki, teiksim, nu, tajos sagatavošanās kursos mēs bijām tur mūsu nodaļā 30 cilvēku. Neviens nebija iepriekš pazīstams, bet tāda patīkama sajūta, ka vēl ir pietiekami daudz cilvēku, kas arī sievietes, kas ir gatavi aizstāvēt savu valsts, savu zemi.
Latvijas spēku un nākotni Žaklīna un Gatis redz stiprās ģimenēs un to arī svētkos novēl.
Lai cilvēki šeit paliek, lai šeit dzimst bērni, lai ir liels spēcīgs ģimenes. Tikai tā kaut kas var mainīties.
Jā, ir ļoti svarīgi, ka mums ir tādas itāļu ģimenes ar daudz bērniem un viens otru atbalstošo. Tad, ka paliek pavisam bēdīgi vai vientuļi, tad ir forši, kad ir kur gūt to spēku atbalstu un sajūt, ka tomēr tam visam ir jēga un ka tam visam ir turpinājums.
Jau šonedēļ Rīgā būs iespēja redzēt Gata Gāgas jaunāko veikumu teātrī, jo komēdiju Garā nedēļas nogale 15. un 16. novembrī izrādīs Villa teātrī. Savukārt Žaklīnas Zāberes Gāgas jauno filmu Nāc ārā, kas iekļaujas ciklā Latvijas kots, Latvijas televīzija pirmizrādīs 23. novembrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.